Laŭ la lasta raporto de World Economic Forum, labor automatigo kaŭzos la malaperon de eĉ 85 milionoj da laborpostenoj. La plej nova analizo de Pearson firmao mildigas ĉi tiujn prognozojn, elmontrante, ke en estonteco malaperos 20% de la nun konataj profesioj. Temas interalie pri laborantoj de administracio, vendistoj, ĉefe kasistoj. Case de 10% de specializoj, ekzemple en la sanprotekto aŭ edukado, estos pli da laborofertoj. Necerta estas sorto de 7 je 10 laborantoj, ĉar se eĉ ili estos bezonaj, ilia profesio multe modifiĝos, kio postulos alikvalifikiĝon. Kiel rezultas el la barometro de la pola labormerkato 2022 de Personal Service, 44% de personoj volas en la plej proksima tempo akiri novajn kompetentojn. Kiel motivon ili elmontras timon pri laborperdo pro laborautomatigo flanke de proksima al si persono. Tio trafis jam 17% de la enlaborigitoj.